Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesagendusel 99,3 megahertsi ja ilmal pole häda midagi, häälel pole häda midagi, aga kuskil ikka on häda midagi ja see annabki põhjust teha raadiosaateid just sel teemal, muidu kui päris niimoodi selgelt öelda, millest mõtlen, siis väga hea meelega võibolla räägiks hoopis kokandusest, pisukesest müstikast meie sõdade ümber, kuigi see natukene kattub sellega, mida ma niigi iga päev teen. Võibolla tutvustaksin mingisuguseid trikikesi või tont seda teab. Aga ei ole midagi parata, tuleb käsitlena neid teemasid, mis praegu on päevakorras, mida võibolla märgatakse, mida ei märgata, mis käivitavad tingreflekse ja ajavad muul viisil inimesi hulluks. Eilse Einar Laignaga vestluse peale tuli ka kirju, üks osa oli muidugi ala neli jalga hea, kaks jalga halb, sellest rääkis ka kamraad, kes sõidab taksoga ringi, et Tallinna maratoni käsitlemisel üks tema klient oli ka suhtunud täpselt niimoodi nagu siin saadetes käib, et oleks võinud linna pea kaasa joosta, oleks rabanduse saanud ja ära kärvanud ja nii edasi. No ikka juhtub inimesed. Inimesed on ju tegelikult ka õpetatud, koolitatud ja selle raames väga palju dresseeritud loomad. Olen ju mitu korda siingi öelnud, et ega hea õpilane ei tähenda veel, et temast asja saab. Ta on kuulekas, ta sööb hommikul oma pudru korralikult ära, kuigi võibolla oksele ajab ja nii edasi. Ja temast ei saa kunagi head õpetajad. Temast võib saada küll õpetaja, aga sel põhjusel, et mujale ta ei kõlba ja see, kes paneb ta lapsi õpetama, näeb temas ikkagi kuulekat, head õpilast, dresseeritud loomakest, millised juhmijuhi jaoks peavadki kõik olema. Üks kiri, mis eile tuli, käsitleb neid lennukite sabasid ja no, miks ma selle ette võtan, sellepärast, et siin kirjeldatakse päris täpselt lennukoridori. Kiri algab muidugi sõnaga tere, nagu viisakatel inimestel ikka ja eriti põnevaks muutub asi öösel. Juhtusin juulikuus ühel varahommikul Pärnu ja Lihula vahelisel lõigul sõitma umbes kella viie paiku, see oli siis varahommik. Taevas oli silmapiirini täis lääne suunda lendavaid lennukeid ja sabasid. Lennukid lendasid kõrvuti umbes 30 kilomeetriste vahedega. See, et nad kõrvuti lendavad, see on muidugi ja natukene võibolla kahtlane, aga mine sa tea, tavaliselt lennukoridoris on nad väga järjestikku. Kas siin on nüüd sõnaga eksitud, aga kui ei ole, siis on muidugi intrigeeriv moment suurem. Pidasin auto kinni. Kerge vaevaga loendasin üle 15 lennuki, mis lendasid samas suunas sama kõrgel, mis kõige huvitavam välja mõõdetud vahedega. Niimoodi kirjutab kirjutaja. Kui nad tuleksid järjest, neid pilte näeb ju flight radari pealt päris selgelt, mis moodi üks teise järel, sest ühes kohast on nad väljunud. Teinekord vaatad mõne lennujaama peale ja mõtled, kuidas nad nii tihedalt saavad. Aga no me peame arvestama ka, et igasuguseid pilte me näeme kahe mõõtmeliselt pikkus laius, aga neil võib olla teinekord kilomeetreid ka kõrguste vahe. Et riibud olid taga. No jah. Selle kohta võib öelda mitmeid asju. Ühed ütlevad, et teaduslike uuringutega on kindlaks tehtud. See kõlab väga hästi, see kõlab kantseliitlikult ja samas ka lollilt, sellepärast see milliseid uuringuid veel on peale teaduslike, ebateaduslikud, no kui vaadata vastandit. Ja igal juhul, kui on uuritud, millest need triibud koosnevad, siis tahaks selgeid fakte, mitte niimoodi, et seal leidub ka öeldakse aine nimi minu pärast kas või diivesinik hüdroksiidi või midagi taolist, diivesinik oksiidi. Jah, ja ei tea mida ja siis edasi tuleb juba, kui kahjulik see on tervisele, kuidas see mõjutab inimese psüühikat ja üldiselt on teada, et lapsed surevad ja vana inimesed lähevad loiliks ja kõik need asjad on üldiselt teada. Nii et ma peaksin uskuma, et need on mürgised, samas teine pool ütleb, et see on tavaline veeaur ja ma peaksin sedagi uskuma. Kuigi ma mainisin eelmises punktis ka just vett selle diivesinikoksiidina. Ja seda ma ka nagu hästi ei usu, sellepärast, et kui midagi põleb, siis on alati tegemist ka põlemisjääkidega, põlemisjääkide hulgas, noh, tont seda teab. Aga niimoodi ta on. Tahaks jah, ühes küljest fakte, teises küljest siiski alt üles vaadates nende triipude näol me näeme saastamist ja eks seal ole ka tõenäoliselt alumiiniumipulbrit ja mida iganes. Heakene küll, jätan selle teema lahtiseks, sest niisugune saastamine peaks teoreetiliselt mõjutama ka saastajat. Nii et kolm punkti minu poolt. Mulle ei ole selget seisukohta nende triipude suhtes. Vaatame nüüd natukene lähemalt teisi triipe. 4 aasta eest leppis Euroopa ülemkogu kokku, et liikmesriikidel tuleb 2020. aastaks kulutada kokku 20% vähem energiat. See on muidugi vägev ja ma kogu aeg mõtlen ikka selle peale, et miks me peame kasutama vähem energiat, kui toodetakse järjest rohkem. Ja samal ajal mõtlen ma veel ka selle peale, miks meil on vaja imelike ehitisi. Miks meil on vaja kõike seda, mida praegu tehakse? Lugesin tänagi hommikul uuringut, et 70% või 71% koguni eestlastest on kuulnud Rail Balticust ja mingi protsent toetab seda. No kurat temaga! Milleks meil on vaja neid andmeid, kui palju inimesi on lummatud ära räägitud mingisugusest projektist? Tõepoolest, miks? Ja siis muidugi see on ka eilne lugu, et kui teised riigid kogu neile mõeldud esimese vooru raha ära ei kuluta. No mis te arvate, et nad ei tule sellega toime või? Võib Rail Baltic loota Euroopast lisarahastust? Vaadake nüüd seda lauset, see on otse kopeeritud uudisest. Kui riigid raha ära ei kuluta, võib loota Euroopast lisarahastust. Kus see loogika siin on, tont seda teab. Euroopa komissioni transpordi peadirektoraadi ekspert Helena Hinto, pole midagi parata, ei ole mina temast varem kuulnud, aga noor naisterahvas kena välimusega kõik, no ma arvestades, mis palkada saab, võib ju oma välimuse eest hoolitseda ja ma ei tea, veel 100-aastaselt noor ja kena välja näha, sellepärast, et tänapäeva ilukirurgiagi teeb imet. Ei ole ma lähemalt uurinud, kes ta on, mis ta on, kuigi võiksin uurida, sest tekib küsimus, kuidas nii noor inimene niisuguse posti peale saab eksperdiks ja kui vaadata teisi noori eksperte, kes on tulnud, ei tea kust ja korraga on seal eksperdid. No mingid küsimused nagu tekivad igal juhul ja Euroopa komissioni transpordi peadirektoraadi ekspert Helena Hinto kinnitas, et Rail Balticule raha saamiseks peavad Balti riigid esitama ainult tugeva ühise taotluse. Keda siin peetakse riigi all silmas, kui meil ei ole veel trassigi päris täpselt vist maha pandud, tõenäoliselt kuskil on täpselt maha pandud ja nüüd tegeletakse lihtsalt hääletajate hüpnotiseerimisega, et nad selle väga heaks kiidaksid, räägitakse ära akadeemikuid ja muid tegelesi, siis kahtlemata leitakse kuskil kari eksperte ja... Ahaha, raudteetrassi vajadus on Euroopale niigi selge, aga olen korduvalt küsinud ja esitanud ka ministeeriumile teaben nõude, kus ma palun väljastada dokumenti, milles põhjendatakse selle raudteetrassi vajalikkus Eestile. Mis kasu sellest tuleb, miks meil seda vaja tuleb? Näete, siin ütleb ekspert Helena Hinto, et raudteetrassi vajadus on Euroopale niigi selge. Küsiksin lausa nii, nagu meie president tänane kunagi küsis, et what the fuck on see Euroopa? Mis asi see on? Kes? Näidake mulle, kellele on selge ja seletage, miks ta meile ei ütle, miks meil seda vaja on. Või on see riigisaladus? Ja kust tulevad need noored ja hästi makstud inimesed, kes teavad, mis on Euroopale niigi selge? Kui see ilmselgelt kõne all olnud kolmele riigile taas, kes on riik? Kui see nendele kolmele riigile selge ei ole välja arvatud rahavoogude liikumine. No ei tea, kus see Euroopa siis teada sai. Kes paneb paika sihid, kes paneb paika rahastuse, millega suunatakse Euroopa riike ja kuhu neid suunatakse? Selle tunneli otsas valgus ei paista. Pigem paista must auk, ehk see, kus kohast tagasi vaadates võib näha seda valget punkti ja öelda, et pees oleme, aga kui me üle õla vaatame tunneli otsast, kaugel paistab valgus. Luen mina Delfist ka tarka juttu, mis mõjub kohe nagu, no ma ei tea, kuidas ta mõjub, igal juhul ma tunnen, et ta mõjub mu peale ja ma ei saa aru päris täpselt, miks niisugune jutt väljas on ja miks nii autoriteetsed ja profid tegelased niisuguse asju ütlevad, kas sellepärast, et issand on annud positsiooni ja järelikult peab kuskil seal kandis ka mõistus olema. Loen mina Delfist. Põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste hinnangul toetub aktiivselt kooselu seaduse vastu võitleva sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks tellimusel advokaadibüroolt Aivar Pilv koostatud õiguslik analüüs selektiivsetele allikatele ja argumentidele ning vastuolulistes kohtades kategoorilistele järeldustele. See on kena küll. Loomulikult peab võtma selektiivseid seisukohti sellepärast, et muidu sa ajad ikka lausa jama. Et noh, näete, näiteks võibolla kuskil mingid sääsed, mida teaduslikud uuringud on käsitlenud ja kõigile on selge. Loomulikult peab Aivar Vilv valima seisukohti. Eeldeles muidugi, et tegemist on siiski vandeadvokaadi ja ausa inimesega. Aga noh, tšem tšort nii šutit ütlevad need, keda me juba keele pärast hukka mõistame. Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ütles Delfile antud kommentaaris, et ta ei arva. Väga rumal on kasutada lühendeid tekstis, mille välja hääldamine tekitab küsimusi. Näiteks ma võin öelda küll sihtasutuse lühendi SA välja. Kohe rõõmuga ütlen SA, aga edasi lööb mul pudru mulgu lukku. Proovige ise järjest öelda välja tähed PTK. Rohkem ei tule ja nüüd ma kardan, et mõni teine tähe ühend võib olla sama ladnalt ja lahkesti välja hääldatav, mis mõjub tegelikult asjatundmatule kuulijale, et nüüd ta hakkas sülitama millegi pärast. Igal juhul jah, see sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks ongi SA. Küll ikka jah. No igal juhul nende tellimusel advokaadibüroo Aivar Pilv poolt koostatud õiguslikust analüüsist ei arva Rait Maruste kuigi hästi. Tsitaatiga, arvamus on esitatud selektiivselt allikalt ja argumente valides. No ma loodan, et hea maitsealused vähemalt. Neutraalsetest või vastuolulistest seisukohtadest tehakse kategoorilisi järeldusi. Muide siin ta heidab Aivar Pilvele seda, mida ta mõni rida hiljem ise tegema hakkab. Paistab läbi, et klient jutumärkides on esitanud nägemuse, millele ta soovis saada advokaadibüroolt arvamuskinnitust. Mida ta ka sai? Advokaadibüroolt lepingu alusel jutumärkides klient tellitud arvamust ei saa pidada objektiivseks. Ütles Maruste, miks ei saa, miks advokaadibüroo toodab arvamusi, mida ei saa tõsiselt võtta, mis ei ole objektiivsed. See tähendab, et palun mulle üks arvamus, et vastas partei kandidaat on idioot. Okei. Selle arvamuse vormistamine kantseliidis maksab 2000 eurot, makske ära ja siis kohe tuuakse teile see arvamus ka. See on kopipastega tehtud, meil on trafaret mudelid olemas. No see ei ole ju niimoodi. Ma kardan, et need inimesed advokaadibüroos ikkagi kasutavad oma aju hall ollus selleks, et vaadata probleem läbi ja siis arvamus. Muidugi see on viisakalt öeldud, tegelikult peaks olema paljudel juhtudel siiski tegemist kindla seisukohaga, sest need arvamused või värgid, need peaksid rohkem olema siiski laste ja vähem haritute pärusmaa. Aga põhiseaduskomisjoni esimees selgitas, et põhiseaduses ega mõnes teises seaduses ei ole toodud ära perekonna legaaldefinitsiooni. No jah, niimoodi tema on. Ega meil ei ole toodud ära ka lendava taldriku legaaldefinitsiooni, ometigi me mõistame, millest me räägime. Ma ei ole kindel, kas meil on ka põhiseaduse legaaldefinitsioon üle planeedi ühtlaselt olemas. Loogiline oleks, et oleks. Aga praegu, kui me näeme, et Eesti Vabariigi põhiseaduses kõige tähtsamas dokumendis on mõisted, mis on segased. Tõsi, niisuguse käigu praktikasse rakendamisega me oleme varemgi kokku puutunud kõik. Me oleme tunnud seda oma nahal ja nii edasi. Tsitaati veel siia juurde legaaldefinitsioonist. Samas ei sisalda põhiseadus kusagil väidet, et perekond on ainult mehe ja naise vaheline kooslus. Küll aga on seda perekonnaseaduse ehk tükmaad madalama akti järgi. See akti hindamine, see on minult, mitte Marustelt. Küll aga on seda perekonnaseaduse mõttes abielu. No väga kena. Ma tahaksin teada, kas meie põhiseaduses on väidetud, et põhiseadus ikka peab kehtima. Jah, seal on mainitud, kelle tegevusi olemust reguleerib põhiseadusega, kas meil on põhiseaduse legaaldefinitsioon, kas meil põhiseaduses on väide. Kas on selgelt öeldud kuskil, et see põhiseadus on selleks, et kehtida? See peaks olema kohe alguses, muidu pole mõtet edasi lugeda. No võibolla tõesti loomakaitse seaduses on, et põhiseadus kehtib, aga ma kardan, et seadustes viidatakse rohkem, et kohaldatakse või nii edasi. Nii nagu ka Euroopa Liiduga liitumise hääletuses oli kaheti mõistetav sõna ja just see sõna mõistmise moodus, mida esimese hooga hea uskselt nagu ei oleks tahtnud uskuda, läkski käiku. Advokaadid Aivar Pilv, Ilmar Eerik Aavakivi ja Jaak Silm jõuavad analüüsis kolme põhiseisukohani. Põhiseaduse algne eesmärk oli mehe ja naise vahelise perekonna kaitsmine. Siin nad vihjavad, et see oli algne eesmärk, aga oli on mineviku vorm. Seega on, võiks öelda, et nimetet kolmik on olukorras neile omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga välja tulnud. Seadust vastuvõttes laiendatakse perekonna mõistet. Tõepoolest. Aga kas põhiseaduses on öeldud, et ühtegi mõistet ei tohi laiendada? Nagu me aru saame, põhiseadus ongi selleks, et tema sisalduvaid mõisteid laiendada, kitsendada, lõhki puhuda kui vaja. Riigikogul pole antud laiendamiseks pädevust ja probleem tuleks panna rahva hääletusele. Vaadates viimase aja rahvast, Ma kardan, et rahvahääletuse küsimus, mis esitatakse, peab ju midagi küsima, et saaks hääletada. Käib mõistmise koha pealt paljudele üle jõu, sellepärast, et kui küsida otse, siis panevad jälle mingisugused rahvusvahelised üldsused kriiskama, et see on solvav, nii nagu ma eile lugesin või oli see täna hommikul või oli see koguni öösel, et ihukarva rinnahoidja on rassism. Sest väidetavalt kasutavad ihukarva rinnahoidjat valged naised ja igasugustele teistele toonidele täpselt ihukarva ei ole. Ma kardan muidugi, et ka valgetele naistele ei ole täpselt ihukarva, aga ometigi väidetavalt on see rassism. No jah, saa sa nüüd aru. Nii see värk on, aga kui ma räägin nüüd põhiseadusest, see on muidugi minu totaka arusaamine, aga põhimõtteliselt... Meie põhiseaduse üks eesmärke on tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Rahvust säilitatakse tõenäoliselt keelegruppi õiget rahvuse värvi esindajate sigimise läbi. Nüüd ma ütlesin muidugi rassistlikult. Sest väga paljud teisedki võivad tunda, et nad on eestlased ja võivad lubada, et kui neile hästi maksta, nad õpivad isegi keele ära, aga põhiseaduse eesmärgina välja toodud, et tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, kui ma loen mooside säilitamisest, hiljaaegu seoses von Kleini Bubi, remondi ja muude niisuguste ettevõtmistega lugesin mina ka toiduhügieeni, sealgi on termin säilimine. Ja kui nüüd rahvuse säilimine, just see sõna säilimine sisaldab endas ka mõisteid parim enne ja kõlblik kuni. Võibolla ei olegi see, mida üritatakse säilitada, enam kõlblik. Sest see kõlblik kuni on läbi või on parim enne läbi. Loogiliselt võttes võib nii olla, kuigi võib veenvalt tõestada ka vastupidist. Et ikka see parim enne ei ole läbi ja kõlblik kuni ka mitte, sest viie rikkama riigi hulka. No jah, ma tean, kelle ma meelitan täna sellest natukene rääkima, võibolla päris saate teises otsas, aga eks ka seda mõistet võib laiendada. No rääkimata juba sellest siis põhiseaduse puhul, et põhiseadus peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kus need põlved tulevad, kui noh jah, ma ei kujuta ette. Et kui üks mees, kellel on niisugune suureks kasvanud siis lapsest peale, niisuguses peres kasvanud, kellel on reisimine kahe koosluse vahel, ühes koosluses elab tema kaks või enam ema, teises kaks või enam isa, kelledest vaid üks ema ja üks isa on tema nii-öelda geneetilised esivanemad, aga ta on sündinud katseklaasis mehe onanismi ja edasi vist, ma arvan, et lõuna ajal sellest ei räägi, aga jah, see on umbes sama ei ole, kui keegi ütleb, et jah, tead, tegelikult ega see meie lihane laps ei olegi, me lasime su laboris tüvi rakkudest, tont teab, kelle omadest kokku vorpida. Ja pärast plastilise operatsiooniga kohendasime su lõusta enda omade väiksemaks ühiskordseks või ma ei tea. Tallinna avalik õiguslikud ülikoolid kõik muide on annud kinnituse, et hädasti on vaja panustada. No, katse klaasi või kuhu. Ja ülekantud tähenduses võib ka nii öelda, samas mõte ei ole hull. Tahetakse luua kolleegium estonikum, mis oleks siis ladinakeelne vaste eht Eesti häälitsusele Eesti College. Kas kolledžid ka, noh, eks ta siis õppeasutus on, aga ega ma päris täpselt ei tea, milles see häälitsus veel laiendatakse. Lähiajal tehakse selle sisuline ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile, niimoodi rääkis Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor. Akadeemiline prorektor? Mis elukas see veel on? Priit Reiska nimega ma olen näinud, et ta on akadeemiline professor äkki. No ühesõnaga jah, uusi häälitsusi tuleb juurde, ma olen juba vana inimene, ei pruugi mu mõistus kõike võtta, nii et panustame prorektorite akadeemilisusesse ja muidugi sinna kooli ka. Kollegium Estonicum toetuks oma õppetöös avalik-õiguslike ülikoolide akadeemilisele ressursile, ehk siis annaks ilmselt võimaluse pedagoogilisel kaadril panustada ka madalama astme õppetöö edendamise taristusse tõrtsti. Gümnaasiumi eripäradeks oleks Eestiga seotud teemade ja valdkondade süvendatud käsitlus, uusimate õppemeetodite ja tehnoloogiate kasutamine ning eestikeelse gümnaasiumi hariduse võimaldamine ka Eestisse ümber asuvate või siia naasvate perede lastele. Näib, et tegemist ühes küljest on hea ideega ja teises küljest kui laiendada, siis hea äri ideega. Kui luuakse õppeasutusi, loge, aga olgu need pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, tagagu need õppeasutused eesti, keele ja kultuuri säilimine, rahvuse muidugi ka, läbi aegade. Muidugi jah, siin kui vaadata kõik Tallinna linna avalik-õiguslikud ülikoolid, kolm tükki neid vist on, sellepärast ei saagi öelda mõlemad, aga ma võin ka eksida, kes seda teab. Loodame, et asi läheb korda. Minu daamid ja härrad, täna on kätte jõudnud juba. 22. tolkvida 1435 või 17. september 2014, ehk siis 22. elul 5772 või 17. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2456918 ja täna 1394. aastal andis Charles VI käsu juudid Prantsusmaalt välja ajada. Huvitav, kas prantslased varade eest kompensatsiooni ka maksavad. Ukraina assotsiatsiooni lepingus pidavad olema kirjas, et tagastatakse ilmselt intressiga kõik juutidele kuulunud varad alates 1917. aastast. Ja Holodomorist mitte sõnagi. Täna 1886. aastal sündis Eesti vabadussõja kangelane Anton Irv. 1917 algas 20. septembrini toimunud esseeride partei Eesti osakonna kongress, kes siis oli meie vägevamad esseerid, kes asutasid Eesti iseseisva sotsialistide revolutsionääride partei. Ja nimi, permanentse revolutsiooni poolt. Need olid Hans Kruus ja Gustav Suits. Täna 1933. aastal avati Tartu vabadussammas. Ja täna 1939. tungisid Poolasse võidukad Nõukogude Liidu väed, ühel pool olid sakslased ja seda kajastab väga ilusti film Katõn, kus sakslaste eest põgenejatel või eest ära siirdujatel olid kaasas ikka vankrid varandusega, aga venelaste eest põgenejatel oli ainult totaalne hirm, aga selle eest oli neid ka vähem kui koledate sakslaste eest põgenejaid, sest noh, ei kohanud nõukogude väed praktiliselt mingit vastupanu ja võtsid esimese hooga vangi 217 000 inimest, kellele võimaldati igasuguseid huvitavaid asju, millest väga paljud arugi ei taha saada. Samal ajal teatas ka nõukogude välisminister Molotov Moskvas Eesti, Läti ja Leedu saadikutele, et punaarmee sõjaline tegevus ei ohusta mitte mingil määral teisi Nõukogude Liidu naaberriike. Ja muidugi lääne pool lubas meid hirmsasti kaitsta, inglise laevastiku oodatakse siia maani ja nii edasi. 1988. aasta Eesti rahvusliku sõltumatuse parteis ERSP siis saatis ÜRO-le memorandumi olukorrast Eestis. 1992. Kaitsejõudude ja Kaitseliidu juhid teatasid, et Kaitsealgatuskeskus on põrandaalune organisatsioon, mida finantseeritakse välismaalt ja lubasid oma ridadest välja visata kõik sellega seotud isikud. Kaitsealgatuskeskus, põrandaalune organisatsioon. Iseenesest huvitav. Kui me saaksime Eestist välja visata kõik, keda tahetakse välja visata, siis me kõik võiksime ka iseseisvalt välja viskuda. 1996. aasta Riigikogu liikmed Eldur Parder ja Villu Müüri peal ning ajakirja Kultuuri ja Elu peatoimetaja Jüri Estam esitasid Tallinna linnakohtule avalduse, milles vaidlustasid president Lennart Meri antud süüme vande. Linnakohus tagastas avalduse ja ringkonnakohus nii samuti. 2003. aastal sai teatavaks, et autoregistrikeskuse liiklusdokumentide vormistamise ees kasseeritavate riigilõigude raha riisumises kahtlustatakse osaühingu Liivi teenindus raamatupidajat. Kahe aastaga läks tuuri 10 miljonit krooni. Ja heidaks nüüd pilgu väljamaalegi. Taanis, Kopenhaagenis lõppes kohtuvaidlus lapsehooldusõiguse üle püssi paukudega ja vähemalt ühe laibaga. Vaidluse all olnud lapse isa advokaat sai surma, sest ta esitas argumente ilmselt valikuliselt, mitte ei ajanud puhast poliitilist loba. Lapse isa sai raskelt vigastada. Tulistajaks oli lapse ema isa, ehk siis eesti keeli vanaisa, kes oli pääsenud kohtumaja koos jahi püssiga. Enne kui politsei ta arreteeris, tegi ta 6 lasku, mis on ka ikka uudise tase. Politsei 5. lasu ajal ei arenteerinud veel. 6 lasku, vaat siis. Kas see meenutab siis veel ajaloolisi sama arvu laskudega tehtud asju või mitte, on nagu on. Aga väljaanne Berlinske ütleb, et advokaat, kes surma sai, oli 57-aastane, tulistamises kahtlustatav mees 67-aastane, see tähendab, et tegelikult kui seda meest kahtlustatakse pärast 6 lasku, siis ei usu keegi veel oma silmi või umbes nii. Raskelt haavata saanud isa 31-aastane. Mis me nende vanustega peale peaksime hakkama, seda ei oska mina teile põhjendada, seletada, tutvustada, silmi avardada või kui siis äkki on nendes numbrikombinatsioonides siin mingi vabamüürlik kood. 57 plus 67 plus 31 jagada 28-ga, miks 28-ga kurrat seda teab, aga vaadake, mis tulemus on. Heakene küll, noh, nimesid ei ole, ega ei ole ka midagi selle kohta öelda. Kopenhaageni politsei esindaja Jens Möller Jenseni tsitaat, mis tuuakse välja, on samuti kogu avaliku üldsust vapustav. Tegemist on traagilise juhtumiga. Taanis tavaliselt sellised asjad aset ei leia. See väärib kinnitamist ka Eesti ajakirjanduses ja kahtlemata on see eeskujuks paljudele muudele asjadele. Tulistaja arreteerimisel vastupanu ei osutanud ja nii edasi. Arreteerimine kulges tavapäraselt. Ehk siis, kui tulistamised kohtusaalis Taanis tavaliselt aset ei leia, siis arreteerimine sellest, jah. Aga hea küll, lõõp lõõbiks, loil jut loiliks jutuks. Suhted oma lastega on inimestel kummalised. Lastele tahetakse palju head, mõnikord liiga palju head. Mõnikord tahetakse laste läbi endale head, mõnikord tahetakse lapse läbi teisele halba. Ja ikkagi küsimuse all on, kas laps selles rägastikus ja tema heaolu eriti on nagu vahend või on nagu eesmärk. Kui nui neljaks tahetakse last endale pärast lahutust ja öeldakse, et see teine on tõbras. Siin on Nõmme raadiole tulnud kirju, kus 40 aastat pärast lahutust kukub üks. See oli vist meespool. Pröökama ja nõudma, et tema on maksnud asjata alimente, makske tagasi, see laps ei ole üldse minu oma ja nii edasi. Seega tehniliselt, no ma ei tea, psühhiaatriline probleem, aga eks paljudel juhtudel ole taustaks ka lihtsalt vaesus. Kui saaks selle lapse praegu enda kätte, väike laps sööb vähe, siis saaks võibolla sotsiaal toetus siit sealt kolmandas kohast. Ega vanemad ei pruugi olla isegi pahad ja alkoholikud võivad olla lihtsalt liiga lihtsakoelised inimesed, et noh, andke mulle seegi andeks, neil üldse võiks lapsi olla ja nende kasvatuse puudujääke, nende omaduste puudujääke peavad kompenseerima tahes tahtmata laste asutused ja muud üksused. Lapsevanemad jah, ei taha mõnikord midagi kuuldagi rääkimata mõistmisest, nad on valmis käituma kriminaalselt. Nad ajavad taga tihti peale oma õigust, aga tihti peale aetakse seda õigust ka asja eest taga. Neid variante on mitmeid. Sotsiaalvõrgustikes igal pool ja Nõmme raadiossegi on tulnud küllaltki emotsionaalseid ja küllaltki ka kirjaoskamatuid kirju. On tulnud ka mõistlike haritud inimeste kirju, milles ka inimestel tihti peale on subjektiivset idealismi, tihti peale on päris vägevat analüüsi seal taga, mis tegelikult toimub laiemat pilti. Käsitlesin ühes augustikuu saates, mis vist oli kogemata kombel korduses ka eelmisel pühapäeval, samuti lastekaitse tegevust Soomes, millest on kirjutanud Nõmme raadio üks aktiivsetest agentidest. Selleski saadi aru, et tegelikult laste kõrvaldamine, eemaldamine, võõrandamine perekonnast. Jah. Lisaks on veel kaunikesti ebamäärased seadused, mis käsitlevad laste kaitset. Ja ma olen korduvalt öelnud ka Nõmme raadios, et kui ma oleksin kuningas ja kuuleksin, et minu riigis peab lapsi kaitsma, ma tooksin sõjaväe välja. 50% lastekaitse tegevuse, noh, kuidas nüüd öelda, alla sattunutest kiidab tegevuse heaks, 50% kirub maa põhja. Eks sellest saab rääkida natukene homseski saates ja kui keegi veel mõne lühikese kirjatüki viskab, siis võibolla on sellestki kasu, ei iial või teada. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, mõned daamid, härrad, ladies and gentlemen, mõned daamid, mis juhuvad kaverid, ei ole mina enam stuudios üksi, nii nagu alati on kolmapäeval siin Viktor Vassiljev ja hakkaks peale siis kummalisemate teemadega. Kõigepealt võtaks ette vihavaenu. Sina oled ju ka nende hulka kuuluma, pean silmas Keskerakonda, kes on tunnistatud ametlikult loll, siga ja süüdi, kellest kirjutatakse, teda ma pean silmas erakonda liikumist, kelle peale inimese pavlovlike tingrefleksidega, et mitte öelda orvelliku neli jalga hea, kaks jalga halb, reaktsiooniga oma tundeid väljendavad, millest, miks? Nagu me teame, kui maailmas on mingisugune sõda, siis on hoobilt teada, kes on hea ja keda tuleb aidata ja kes on päit ja kaabakas. See on, noh, mööndusega võiks öelda maailmavaateline küsimus. Teisest küljest see võiks olla ka ajupesu küsimus, sest need, kes alluvad hüpnoosile, tõenäoliselt on planeeritud ka kahuri liha tarbimist õigustama ja ise üritavad niisugused turtsujad ja reageerijad põõsasse pugeda. Ja. Milles asi? Maailmas, Eestis, võib-olla ka kodus.
Tere, tere, head raadiokuulajad. Eks see ole siuke üldinimlik väärtus, et ikka peab kellelegi näppuga näitama ja vaenlaseks pidama. Ja enne suurt seda on keegi üks pool üldse silmis pettubras ja kaavakas, kui seda on läbi, siis jällegi kuulutatakse võib-olla keegi teie hoopiski lolliks pettiks ja kaavakaks.
Lolliks pettiks ja kaavakaks kuulutatakse kaotaja, sest nagu ma olen öelnud, sõjakurjategija on see, kes kaotab sõja ja tema kuritegu seisneb selles, et ta kaotas sõja. Aga just nimelt see psühholoogiline moment, see ajupesu on kõige huvitavam, sest igasugune kriitiline mõtlemine, soov analüüsida, soov saada rohkem teada, see ju väga paljudel inimestel puudub.
Jah, vaadake, igasugune riik on tegelikult sunnimehanism ja kui ta kedagi sunnib, kedagi rõhub, siis tekib mingisugune vastasseis, aga et rõhuvad jällegi ei saaks aru, et neile liiga tehakse, siis tulebki välja mõelda mingi vaenlane, kelle peale näpuga näidata. Ja tegelikult vaja on kahte vaenlast, üks on sisevaenlane, teine on välisvaenlane. Välisvaenlane on siis see, kes on piisavalt lähedal, et võiks nagu tajuda ohtu, samas midagi sellist suurt ja laiska, mis nagu otseselt kallale ei tule. Ja sisevaenlane, no see siis määratakse, süüdlane määratakse. Ja mis puhutab...
No süüdlane on see, kes ei pääse võimule.
Ilmselt küll, jah, sest kui ta ükskord võimule pääseb, no siis on küll pahasti. Ja keskerakond keskerakonnaks, see on siis nagu kuulutatud, jah, räägitakse, et on valged jõud ja mustad jõud on see loomulikult keskerakond koos Venema rauteega, aga ka selles mustas jõus...
Ja head jõud on siis Reformierakond koos Rail Balticuga, eks ole, kui raute ei võtta.
Jah, aga selle...
Mõlemal on oma raute.
Loomulikult, jah.
Üks on veel virtuaalne, aga selle peal on võimalik saada raha, teine on lausa sigadus, sest selle peale saadakse raha.
Jah, aga loomulikult peab olema ka mingisugune punkt, kus lõpeb mõistus ja selleks ongi vaja rauteed.
See teine. Siis ühendab erakondi.
Ja lootse loomulikult.
Rauteega tegeleb.
Ei pealda ka niimoodi, et kus algab poliitika, seal lõpeb mõistus. Aga selleks raute ongi. Aga jällegi erakonna sees leitakse ka mingisugused konkreetsemad figuurid, kelle peale näpuga näidata. Antud juhul siis Savisaar pikemas perspektiivis, lühemas perspektiivis Toobal ja Laasi. Ja see, nagu...
see on nüüd vastas erakonna, vastas jõudude leitud süüdlase.
Vastas jõudude leitud ja rahvale vaatamiseks ja sülitamiseks välja pandud. Asi on selles, et inimene, noh, alati kardab tundmatut, kardab pimedust, kardab keldrit, kardab kõrgust, on teab mida.
Inimene kardab teadmatust, ta ei tea, just, kes on pimedas, kes just, on, noh, just. Mis juhtub maas.
Ja, aga selleks ongi välja mõeldud selline väike nipp, et tundmatusele antakse mingisugune nimi, kutsutakse teda saatanaks, kolliks, voodialuseks, keldri kummituseks, kelleks iganes, antakse hirmule nimi. Ja siis ei ole hirm enam mitte mingisugune isikustamata, vaid täiesti konkreetne asi, millele võib siis oma emotsioonid suunata. Antud juhul siis hirm on keskerakond, aga konkreetne figuur näiteks Savisaar ja ongi kõik asi väga lihtsalt puuste ette tehtud, roheliseks värvitud, valge ka täht peal. Kõik on täiesti selge.
Nüüd on muidugi huvitav see, et inimesed, kes ei ole võimelised analüüsima, põhimõtteliselt hirmutamine tugineb selle peale, võibolla sinagi mäletad, sa oled ka nii vana ikkagi, et kunagi oli pimedus ja pimeduses oli kolumaits, eks ole?
Jah, ma tõen.
Nii et üldnimetus ja konkreetne, kes tuleb, kui sa kohe magama ei jää ja nii edasi.
Loomulikult pimeduse eest ei anna endale tekki üle pea tõmmata, see ei kaitse, aga kolumatsi eest, kui kindlasti tõmbad tekki üle pea, kolumats liigi ei pääse.
No see on isegi ulmeantoloogias Lille Tärsernonile üles loos ära tähendatud. Kõige parem vahend igasuguste kollide vastu on tekk üle pea. Aga mind huvitab just see kontingent, kes väga kergesti allub hüpnoosile. Tegelikult läheb sinna alla terve, noh, loomulikult on poliitikute hulgas ka niisugusi inimesi. Sest teatud, noh, see ei ole hüsteeria, see on kergesti hüpnotiseeritavus või lummatavus või niimoodi. Samas räägitakse skisofreenikut, tänu tema eriomadusele ei ole nagu võimalikki hüpnotiseerida.
Praktiselt ei ole ja või väga raske. Ja. Ei, ma ütleks niimoodi, et kui me räägime mingitest inimpopulatsioonidest, siis see on rohkem nagu massi psühholoogia, kuni massi psühhoosini välja. Tegelikult inimesed, kas vähemal või suuremal määral, alluvad sisestamisele. Sisestada võib üht koma teist ja kui seda tehakse massiliselt, siis need mõjud nagu liituvad.
Viktor, sisestada võib inimesele ühte ja teist, aga see peab seal kinnistuma, inimene peab seda uskuma, iga inimene ei usu
ja,
seda.
Ja, aga on olemas ka selline massiline uskumus, on, tähendab, kergem on sisestada midagi massilisele, mitte ühele inimesele.
Sest, ja loomulikult ja, massil ka on mõistus.
Ja, sest näiteks, mina ei usu, sina ei usu.
Aga pane hääletama, me hääletame poolt.
Aga ümber ringi on 200 inimest, kes usuvad, eks ole, ja panevad samuti uskuma, sest inimene on ikka sotsiaalne elukas tahab elada karjas ja käituda karja kohaselt. Ja kui kogu kari näitab näpuga, et see loom on paha, no siis iga karja liige hakkab ka uskuma.
Või juhtub niimoodi, et kui sina, mina, karja liige ütleb, et ei usu, siis pannakse seda pahaga ühte patta ja lüüakse maha.
Ja,
nii nagu pahaga ja, tuleb käituda. Paha tuleb likvideerida mõdugi. Ja otsida järgmine paha.
Ja ei pruugi isegi mitte ühte patta panna, vaid pannakse paja kõrvale. Öeldakse, et pajas on need, kes on pahad, eks ole, aga sina oled pahade toetaja või mida iganes. Praktiselt samasugune vaadlane. Nii et ega see hästi lõppe. Ja sellepärast inimkari ta käitubki inimkarjana. Et kui toimuvad...
Aga miks ta, vabandust, jälle ma hüppan vahele, inimkari käitub inimkarjana. Miks kurat võtku inimkari eestlased? Ei käitu inimkarjana selles suhtes, et arendada oma riiki. Miks nad lõhestuvad parteide vahel ja käituvad järjest väiksemate karjadena, kuna on kuni on üksikute oinapeade liikumine ja kõik. Keegi ei saa kellegagi läbi, kõik on kõigi vaenlased, on mingi üleüldine ideoloogia, ja. Et mina olen eestlane, aga kõik üle jäänud, siin riigis on pätid ja kaabakad, see on ju utreeritud, aga lõpp.
Aga siin me tuleme selle juurde, et tiime on siiski organiseeritud natuke keerulisemalt kui lehm. Ja inimesele antakse näiline valiku vabadus, nagu tal oleks mitu varianti.
Seega, et kui hakkab sadama, siis inimesel on valida, kas teha vihmavari lahti või mitte teha. Kahtlemata on üks hulk, kes ei tee erinevatel põhjustel, aga üldiselt kui... inimest mõjutada, siis ta teeb õige otsuse.
Noh, pigem on tähendab välja jagatud mitmesuguseid vihmavarjusid ja vihmakeepe, aga eesmärk on ikkagi üks ja sama. Eesmärk on hoida võimu selle karja üle, aga meetod on divide et impera, ehk siis jaga ja valitse.
Jaota ja valitse.
Jaota ja valitse, millegipärast tõlgitakse kogu aeg jaga ja valitse.
No jaga on ka õige, ainult et jaga eesti keeles tähendab ka midagi muud ja see midagi muud on suti parem ja sellepärast
ja.
Tahetakse, et see oleks midagi muud, mitte
ja.
Jaotamine,
ja.
Normide, ja. Roheliste talongide või
ja.
Muu läbi.
Jaotatakse enam-vähem võrdselt, jah, aga jagatakse ikka rohkem nii oma taskul.
Ja, täpselt,
aga jah. Samas jah, antakse inimestele nagu võimalus valida, eks ole, siia või sinna ja terve see kari, siis ongi niimoodi, et teie seete siin nurgas, teie seete seal nurgas, tegelikult ootame, tegelikult oleme kõik ühes toas, kus see, kas pannaks tuli põlema või kustutakse ära, lüliti on kellegi isiku käes.
Mida selles olukorras teha? Kas meil oleks kuidagi võimalik kustutada inimestes teatav hulk tingrefleks ja valimised tulevad. Ma ei tea, kas see on minu ealine eripära, aga kui ma eile kuulsin vaimustatud juttu, et kõige parem valik on ikkagi peaministri kandidaadiks Juhan Parts ja erakordselt huvitav oleks vaadata, kuidas Parts, Mikser ja kes see kolmas oli nüüd oma vahel vaidleksid ja ma mõtlesin, et aga need on ju niisugused, kes ei kuulegi, mida teine ütleb ja iga üks nämmutab oma jora.
Jaan.
Võibolla ühe sõna teise tiraadist ta eraldab, aga edasi ei ole ju võimalik tema ütlemistest lihtsurelikul aru saada järelikult niisugust etendust. Kontserdi korraldajana ma ei julgeks müüa, publik ei tule.
Jah, artistidega on jällegi niimoodi, et võtta üks ja viska teiste, aga et üks näeks parem välja, pannakse kõrvale teine, kes on viletsam. Parts ja Reinsalu, Parts on ilmselgelt tugevam, eks ole, aga Reinsalu pannakse kõrvale.
No siis on täna hommikune iseloomustus oli niimoodi, et kui seda tõlkida matsi eesti keelde, siis Reinsalu on nüri tank, aga Parts on niisugune, kes peksab segast ja tema on nagu lõbusam vaatepilt, kui ta oma tiraade esitab, sest humoristid kahvatuvad tema kõrval, aga noh, Reinsalu kuulates jäävad inimesed saalis magama.
Aga surma, mäkke ja igasugust mõtetud tegevust massiliselt arrastama läheb rahvas ikka lauluga, nii et laul tuleb anda, siis minnakse rõõmsalt. Aga mis puhutab seda, et on olemas tingrefleksid ja kuidas siis nendest üle olla, aga inimene ongi ehitatud niimoodi, et refleksitel on ja peavad olema ilma refleksid, et ellu ei jää, aga lehmasta selle poolest erinevki, et tal on mitte ainult refleksid, vaid ka mõistus, nii et inimene peab ise oma mõistust kasutama ja siin ei saa mingit käsku anda, sest pole midagi parata, inimene peab ise aru saama, et ta on mõistusega olend ja oma mõistust peabki kasutama mitte ainult ajalehtel lugedes, vaid ka loetu läbi seedides.
No mina olen igal juhul natukene seda usku, et ma usun mõistuse ja puidu töötlemise säilimisse Eestis. Ja sellepärast ma küsin sul tausalt, vaata, kõik Tallinna avalik-õiguslikud ülikoolid on valmis toetama Eesti kolledži loomis. Sellele on kena ladinakeelne nimetus antud kõik. Ja ma küsin, kas Eesti kolledži loomine on kuidagi seotud ka Eesti mausoleumiga või selle muusiumiga või mis see on? Kas see on mingisugune... Või õigemini, mis selle tulemus võiks olla? Mis on põhjus? Miks seda tahetakse luua? Kas on see äriline idee, et siis me saame rohkem raha? Kas see on enese kaitseks, et siis ei tule kõrgkoolidesse ikka päris kirja oskamatud oinad?
Ei ole. See on umbes nagu kirik, et inimene võib palvetada kodus või oma nurgas või kus iganes kogudusi võib mitmed olla, aga paneme suure kiriku, keset oma küla püsti, eks ole, ja see ongi sümbol, nii et ilmselt Eesti kolledž sellise sümbolina ongi mõeldud ja nii ta hakkabki toimima. Mis puhutab nüüd mausoleume, mälestusmärke ja monumentes, need pannakse ikka surnud asjadele või isikutele, no, paraku Eesti vabadusele, mille Jällegi pärast juba pandi valmis, suur rist,
yeah.
Aga jah, rist ristiks on nagu ta on väga-väga mõistatuslik.
Aga Eesti Rahva Muuseum mausoleum, see ka edeneb tasakene ja samas öeldakse, et ikka vaja hakata õpetama rohkem inglise keeles, sest me oleme ka ikka kultuurrahvas ja tundub ka, et herr Ossinovski eestvõtmisel hakkab...
Eesti kultuur...
Noh, sünnipäraselt ühe teise rahva esindajate komplekt üle võtma... Eestlust ka eesti keelt ja nii edasi.
Jah, noh, milline perekonna nimi on ühel või teisel tegelaseleks peegeldab mingil määral Eesti vaevarikkast ajalugu Eesti rahvakannatusi.
Eesti nimesid ole ka muudetud, vahetatud, eestindatud ja nii edasi.
Loomulikult saksastatud, eestitstatud ja keda iganesi kasu kadaka sakslased ja mida kõike on olnud. Aga mis puudutab muuseume, siis neid on jah igasuguseid, aga mausoleum aga ju selline värk, et näiteks Egiptuse vaarod hakkasid ehitama endale mausoleum ikka elu ajal.
No Eesti rahvale tehakse ka elu ajal juba igaüks või panustada sinna nimelise kivi ja siis rahus surra. ja saada selle kivi peale ära tähendatud.
Ja see elada ja surra selles teadmises, et mausoleumi ehitatakse ja kunagi saab valmis. Aga muidugi mitte see ei ole eesmärk ja ma ei usu ka, et Egiptuse eesmärk, kui riigi eesmärk oli püramiidide ehitamine. Need olid märgilised asjad, need olid sümbolid, aga eesmärk oli milleski hoopis muus, sest Egiptuses oli tegelikult vaaraude ajal elu korraldatud üsna mõistlikult iga 7 aasta tagant seal need niiduse tõusud mõnad. Vaarao, kes oli jumala seisuses, korjas talupoegadelt kõik selle saagi ära oma vara aitadesse ja ta saabisi jagas seda rahvale söömiseks laiali, nii et mõistlikult oli korraldatud
see asi. See muidugi huvitavalt ära tähendatud ja seal on otsesed viited siiski liberaalsele turumajandusele, mis tekitati konkreetse esindaja tarvis, et see saaks kõik ära osta, et rahvas pandiks kogu oma maa ja selle läbi saaks nii nimetatud jumal siis vägevamaks, aga
seda küll, aga algas kõik unenäost väidetavalt tähendab väga ilus tegemine.
Ehk äriidee tekkis unes.
Jah, just nimelt, jah, vaara unenägu, mille siis keegi Joosep ära seletas. Ja mis tähendab seda, et igas ühiskonnas tegelikult peavad olema vaaraod, kes näevad und, ja peavad olema Joosepid, kes selle unenäo ära seletavad.
Seda muidugi. Siin me jõuame ühe väikese kõrval haru juurde. Vaata, kui leitakse mingisugune asi, olgu siis nüüd Stonehenge all, et seal on tohutud koopad ja seal on igasugused sambad ja ehitiste jäänused, või leitakse kuskilt soost mingisugune nukuke hoobilt. Siin teeniti jumalat, see nukuke on jumala kuju, kuigi ma ütleks, et selle võis mõni tolle aja inimene oma tütrele mängimiseks nikerdada, aga tänased akadeemilised teadlased ütlevad, et see ikkagi pidi olema jumala kuju, sest inimestel juba siis oli jumal. Ühesõnaga, meile söödetakse siit ka natukene andmeid, mis ei pruugi olla tõesed, küll aga esindavad need andmed akadeemilist ametlikku seisukohta ja vaata, niisugune mõistmise värastus me jõuame praegu meie esimese teema juurde tagasi. Üks asi on tõde, teine asi on ametlik seisukoht, eks ole?
Ja, aga väga võimalik, et maailmas polegi ühtegi tõde.
No on fakti.
Need faktid on täpselt sellised, nagu me neid näeme, sest väidetud isegi materiaali
nagu
jäämuses
on ametlik seisukoht.
Ja muidugi, Einstein, eks olema teoreetik, Newtoni seadused, kõik need kehtivad ainult nendes reeglites, noh, paradigmaks, et asja nimetakse nendeks reegliteks, mis me oleme endale seadnud, füüsika reeglid nii palju, kui me need tunneme, tegelikult maailm on tunduvalt keerulisem ja näiteks me näeme meid ümbritsevat maailma 7 värvi spektris, aga see on lihtsalt see, kuidas me maailma tajume, milline
rohkem
ta tegelikult on. Rohkem me lihtsalt ei näe.
Ja aga kaiskuri võimne.
Okei, okay. Keskerakond näeb maailma ühtedes värvides, Reformierakond teistes värvides. Iga üks näeb nii, nagu ta näeb. Ja selleks ongi need suured teoreetikud, olgu nad teadlased või vaimulikud, kes iganes või poliitikud, nad seletavadki meile, kuidas me peaksime seda maailma tegema, kuidas me peame muusikat kuulma.
Kas ja tekitavad sellega religiooni.
Tekitavad religiooni, kas üks või teine kirjandusteos on hästi pandud juturaamat või on ta Hobbes Kviibel või on ta täiesti vaenulik teos, mis tuleb keskväljakul ära põletada.
No ära sa ütle, tegelikult on ju meile tuntud käebiku jutu peale ka üles ehitatud juba terve religioon. On inimesi, kes Eestis ütlevad, et Kalevi poeg on absoluutne tõde, seal on käsitletud nii meie mineviku, oleviku kui tuleviku, sest noh, kui Kalevi pojast võtta välja meile vajalikud sõnad, siis me saame nendes kokku panna selle lause, mida meil on vaja äriidee raames maha müüa ja öelda, et tule anneta minu kogudusele raha, siis ma seletan sulle veel hullemat soga, kuidas 9. tasandi seksuaalse kuubi roosa tahk panustab meie tasandile ja sellepärast ongi noh, nagu on.
No ütleks, et isegi muinasjutt saabastega kassist jutustab lühidalt kogu maailma ajaloo ümber, kus juures mina ütleks niimoodi, saabastega kass on suurepärane äri õpik, mida peaks ülikoolides
ole sa mureta, Toitu Kuul on täpselt samasugune.
Toitu Kuul on ta on kuidagi täpsemini kirjeldatud, ta on lahti kirjutatud, aga saabastega kass seal on suurepärane äri mudel. Et sellel veski meil oli kolm poega, eks ole, suri ära, üks veski teine ees, nii kolmas sai kassi, eks ole, ja siis kassiga poist läksid jahile, püüdsid kinni küüliku, mis loom see oli, poist ütles, et sööme ära, aga saabastega kass ütles, investeerime selle kuningale ja siis nad püüdsid kinni jänes ja nad olid veel neljasemad ja poist tahtis ära süüa, aga saabastega kass ütles, investeerime selle ka ja need investeeringud tõid ikkagi pea võidu kätte.
Nii on. Tuleks nüüd korra Eesti Ekspressi eksperimendi juurde, kuidas nemad käisid ka riigikogulastelt uurimas, ehk siis haneks tõmbamas niisuguse võika ja mürgise ühendiga, nagu see oli diivesinik monoksiid, ehk siis A2O.
Ja.
Mida sina niisugusest eksperimendist arvad? Hmm. Tegelikult, ehkene küll, sinu arvamus kõigepealt.
Jaa, no see on väga loll tillist tõmbamine, sest et vaata riigikogu liikmele tuleb 120 meili päevas, eks ole, ja igasugused hullud kirjutavad ja tähendab, kui mina seda meili nägin, ma lugesin küll pealkirja läbi ja isegi diagonaalis vaatasin esimest 10 rida ja neid rida oli see päris pikk kirja oli, nii pikki kirju ei loe, sellepärast tundus küll, et keegi mitte päris normaalne inimene on selle kirjutanud ja ma lihtsalt jätsin selle kõrvale.
Siis on juba ebanormaalne.
Ja sellepärast, et iga mõistlik inimene sellistest, ma ei tea, artiklitest ja kirjadest loeb esimest 5 rida ja siis otsustab, kas tasub edasi lugeda või ei tasu. Kogu rämpsu, mis kirjutakse, ei jõua mitte keegi läbi lugeda. Ja sellepärast mina viskan selle lihtsalt kõrvale. Aga noh, inimesed, kelle ülesandeks ongi kõik asjad läbi lugeda ja kujundada arvamust, need sõtsid, et on jah, et sõike asi, et nimetati vesi mingi suks väga pikka teaduslik nimega ja siis kirjutati sellest, et see ollus võib olla ohtlik. Selle kirjale, aga võt, ma ei teagi, kas Ekspress nüüd püüdis kellegi kinni, sai midagi kätte või ei saanud, aga ma mõtsin tõkka, aga mul päeval ei olnud, lihtsalt ei olnud aega kirjutada. Ma õhtul siiski kirjutasin nendele vastuse ja ma kirjutasin nendele vastuse, et sotsiaalkomisjon on tõepoolest asja arutanud mitmel korral ja asja on ka riigikogu suurte saali jõudnud, aga läbi kukkunud koalitsiooni erakondade vastuseisu tõttu, aga arutati mitte ainult selle diivesinikmonoksiidi, vaid selle segusid, see ka 25 OH-ga, sellepärast, et kui vesinik, mille iganes lisatakse veel 40% seda teist ollust, siis on ta organismusele eriti kahjulik ja riik täiesti legaalselt ja seaduslikult müüb Eestis sellist asja, korjab aktsiisi maksu ka selle pealt.
Peab ütlema, et mina läksin natukene haneks sellepärast, et kui ma lugesin seda nimetust, siis ma mõtlesin, et nüüd saab Tallinna vesi pauku. Aga edasi tuli juba Gräzinist ja nii edasi ja. Noh, siis... Muide, eks see artikkel oli ka natuke pikalt kirjutatud
liiga pikk.
Et sealt oli palju välja visatud. Aga mis kõige tähtsam? Mitu tegelast, kes võib öelda, et läksid esimese hooga haneks, mina nägin nendes täpselt samasugust reflektoorset käitumist. Aju probleemist osa ei võta, aga refleksid töötavad. Ehk siis, noh, nagu üks ütles, et tuletõrju ja fenomen, et kiire reageerimine, aga aeglane mõtlemine. Küll nad välja oleks nuhkinud, mis see on. Aga see refleks, et... Potentsiaalne valija, hääl läheb kaduma, nüüd ma pean temaga viisakas olema, nüüd ma pean ära kuulama, nüüd ma pean tale midagi lubama, nüüd ma pean kätega vehkima asja veel segasemaks ajama. Minu mõelest toimis see ja tegelik ajutegevus jah, jäi kõrvale.
Ajutegevus jääbki kõrvale, kui nagu ma ütlesin, 120 kirja keskelt läbi saab riigikogu liige ja seal on... Andke andeks, head inimesed, aga üsna harva on midagi mõistlikku, tuleb väga palju igasugust trämpsudest. Kirjutavad inimesed, kellel on aega. Kirjutatakse vangimajadest, kirjutatakse haiglatest, kirjutatakse pikki lugusid lihtsalt oma saatusest, kaevatakse naabri peale, mees kirjub oma naist, naine kirjub oma meest, eks ole. Vanaemad jällegi pajatavad sellest, et leierdavad sellest, et see maailm on hukka läinud ja kõik need kirjad tulevad, eks ole. Ja katsu sa need kõik läbi lugeda ja nüüd mõistuse tasemel välja selekteerida, mis on seal asjalikku, mis ei ole. Asi on selles, et Riigikogu liikmetel ei ole personaalseid abilisi. Meil on näiteks fraktsioonis 20 saadiku kohta. 4 inimest personali, kes peaksid nii kui ümbrikud lahti tegema ja nii et meil lihtsalt ei ole abilisi, kes aitaks selle suure töö ära teha.
Selekteeriksid hullud ühte patta ja vähem hullud teise patta.
Isegi mitte nii hullud või vähem hullud, aga vähemalt selekteeriks välja, mida tasub lugeda, mida ei tasu, sest tõesti rämpsu tuleb ju ka, ei ole midagi parata. No, on ju inimesi, kes tahavad lihtsalt sülitada, eks ole, aga no mis sa sülitad nii sama?
No, sõimata kedagi siis.
Ja sõimata sülitada peale pissida midagi annes, aga kui on olemas mingi kuju, mis on üles seadud, eks ole, ja Riigikogu liige on piisavalt kõrgel ja üleval näha, no siis on targe pihta sülitada. See on umbes nii kui pissuaaris joonistatakse kärbes, eks ole, et siis sa mööda ei pissi, vaid pissid selle kärbse pihta.
No ja võibolla küll asjatundjaga ma ei vaidle, ma ei ole selles olukorras olnud ja ma ei tea, kuidas minu refleksid toimima aga muusias, võibolla ma, see on... kui see on korralikult joonistatud, mõtleksin, on. Et jumal oia, see on kohe nagu kunagi viiralti joonistatud, ma ei mäleta, mis 100 frangine laua peale, et päris kohe ja kuidas ma kunstiteose peale hakkan nüüd
lasma. Kärbes ongi nagu päris kuue käpaga, eks ole, ja tiibadega kõik Londoni lennujaamas on pissuaarides kärbsed, ei mitte Londoni, las ma nüüd mõtlen, Amsterdami, aga Londoni lennujaamas on pissuaaris väike jalgpalli värav, et sinna siis katsud oma joo ajada.
No see on peenetundeliselt öeldud, et ärge tehke nii nagu Eestis, sest Eestis inimese püha kohu on minna kempsu no. ja lasta vastu seina.
Aga lähim koht, kus te võite kärvest imetleda, see on Hotel Euroopa, millele ma siin kohal mitte reklaami ei tee, vaid ütlen, et korralik peldik. Kemps on korralik, mitte hotell. Nii et seal on tõepoolest pissuaari joonistatud kärbes. Aga muusias uudis ka teile.
Ja.
Uudis ka! Uudis kuulutame Eesti rahvale uudist. Et,
reklamaare kuulutama, eks?
Jah, reklamaare papule. Riigikogu on hakanud täitma soolise võrdõiguslikkuse seadust esimesel korrusel söökla kõrval, oli meeste kemps, see on nüüd uniseks. Et mitte
tuniseks teinud.
ei tule perksana püsida, sest seal on nüüd see ukse peal mehe pilt, naise pilt ja lapse pilt ka. Loomi ega musta nahalis seal millegi pärast ei ole, aga mees, naine ja laps on. Ja okei.
Okay, ütlen võib... sulle ausalt, ma ei teeks nii, sest ma austan naiste privaatsust.
Ja aga asi pole isegi mitte selles, et gentleman ei tohiks peeretada naiste kuuldes.
Või vastupidi.
Ma ei tea, see ei ma sõltub, eks ole, meeste seas on igasugust perverte, aga naiste seas ka, aga laste seas ei tohi olla. Aga hull lugu on see, et see kemps oli piisavalt väike, 2 kabiinikest, 2 kraanikausi ja pissuaar. Ja mis nüüd tehti? Pissuaar korjati lihtsalt ära, jäeti 2 seda samust istumise alust. Ja mida see tähendab? See tähendab ju seda, et pissuaar on üldse inimkonna geniaalne leiutis. Et sinna ilusti lased oma joada ja pritsida on kenasti konstrueeritud, aga kempsupott saab... lased sinna, eks ole, ka pritsid ju püksi põlved täis, siis kempsupotiga on ikka see kaan üles, kaan alla, eks ole, naised alati teod märkus, üks saab uha, kas sa jääd tõstata üles või jätad alla ja see pissita märjaks ka niikuni, nii et pahandust kui palju ja kas nad tõesti nüüd tahavad, et me istudes pissime, võt seda me ei tee mitte mingi ilu, sest head inimesed, see ei ole füsioloogiline. Mehel on vaagna põhjaeitus teistmoodi, kui naisel refleksid käivad teistmoodi. Istudes pissimine ei ole mehele füsioloogiline, ta ei saa põit tühjaks ja nooremad ja mehed kui mina ja hästi varustatud mehed, need veel juhivad tähelepanu sellele, et kui mees istub sinna klosetti poole peale pissiles, tema hea varustus võib lihtsalt puutuda vastu klosetti potti seina ja see ei kõlba mitte kuskile ja protesti märgiks. Ma olen mees, ma kusen ja elan surres. Ei, kusen ja suren. Ei, püsti, vot seistes. Ma kusen ja suren seistes, vot nii. Ja kui keegi kaeva, vot ma olen seal prillava täis lastnud, olengi mina, põhimõtteliselt.
No jah. Eks see probleem on, no siin mul vahepeal käis mõte läbi, et naistele toodetakse ju mingisuguseid vidinaid, mis võimaldab neilgi püsti pissida, aga noh, see ja. Ei ole vast õige teema. Ja kui sa ütled, et pritsi püksipõlved märjaks, siis koristustöötajad on täheldanud, et pritsmed lendavad keskmist kasvu mehe kõrgusele, ehk 1,70 m, 1,75 m, nii et hügieeni probleemid.
Ära pika mehe kõrval pissi, jah.
Jah, teadmiseks kõigid, et noh, see võib panna niimoodi, et jääb mulje, et närvid tõmblevad tegelikult kõigest pritsib, kui nad kõrvuti on. Paul Pinna ja Endel Pärna.
Nii et lollust on igal pool, jah, isegi riigikogus. Kõigi sellesse kahtle keegi.
Jah. Lollusest välja pääsemine. Kõik need kirjad, mis tulevad, teoreetiliselt võiks ju küsida, kui palju sinu arvates on Eestis vaimselt täisväärtuslikke inimesi, mis muidugi toob sulle hulga sõpru juurde nii jutumärkides kui ilma.
Kas täisväärtuslikke
või mitte? Eile oli mul õnge näiteks käia korra arsti juures ja kuulsin mina... No kõrval kabineti aidati sisse üks vanem inimene naiste rahvas ja kuulsin mina, kuidas arst kordas, noh, 10, 15, 20 korda ühte lauset 23. oktoobril. Ei, ma mõtlesin, ma tulen nüüd. No näete, teil on kirjas, et kahe... No jää, aga mul oli tunne, et ma tulen nüüd. Ja niimoodi läheb, noh, vanad inimesed ühes küljes peaks sedagi probleemi lahendama sellepärast, et eks neil ka ole hirm, eks neil ole ka üksindus ja puha tahavad võibolla paar kolm lohutavat sõna, aga samas eks sellisesse seisundisse jõudmiseks peab olema ka eelsoodumus.
Ja, no, võitud.
Eks ole need algsed teadmised, mis tegelikult käivituvad juba... lasteaias nende saamine siin kadunud Peeter Kreitsbergiga sai mitu korda arutatud just seda, et need lasteaia kasvatajad või lasteaia õpetajad, nagu nüüd neid nimetatakse, kellel vist peab olema koguni kõigil ka kõrgem haridus, et nad saaksid oma tööd teha selle kärnase palga eest, mis nad saavad. Ja arutasime seda, et neil peaks olema iga 3 kuu tagant 2 nädalat puhkust.
Ja.
Kus juures peaks riik tagama, et nad 9 nädalaks saaksid sõita kuhugi riigist välja, tuulutada, näha teisi kultuure, et siis tulla tagasi lasteaeda, näidata, näete lapsed, see pisike suveniirikene, see kujutab endast Eiffeli torni, see on Pariisis nii ja nii kõrge ehitati, ajutise ehitisena siiamaani seisab ja nii edasi, et nad saaksid ise ka informatsiooni, et ei tekiks kutse kretinism. No ja siit edasi... Tegelikult eks Eestil arvestades seda, kuhu me täna oleme jõudnud. Kui ma 20 aastat tagasi mõtlesin Moosese eksirännakute peale, mis on täiesti planeeritud tegevus kõrbes varem ei tohtinudki välja minna, siis ega see 40 aastat meil vist lühenenud ei ole. Me peaksime, no kes ütleb, et tegema riigile restardi, mina ütleksin, et me peame... Küllaltki palju vanast, no nii nagu see ilus ütlemine on, et ignis sanat lausa maha põletama ja alustama uuesti, kahjuks sama koha peal, aga uuesti nii, et me ei võta mitte midagi vanast kaasa, sest vaatame kas või selle peale, mida täna hommikul pakuti Vikerraadios, et väga huvitav oleks kui Parts ja... Ja Mikser ja ei mäleta, see oli Taavi Rõivas, kui need oma
kes see on? see on värgi mees. Nii.
Ja, et kui need oma vahel, siis debateeriksid või no seal olid need ilusad sõnad, mida rahvusringrääni kasutab.
Ja,
ja noh, tõepoolest me oleme jõudnud sinna maani, et see teater on surnud. Nüüd oleks vaja uut etendust, midagi vapustavat, midagi sihipärast. Tegelikult oleks rahval vaja juhti. Ja juht ei ole mitte see, kes istub trooni peal ja ütleb, et tõske mind nüüd vankri peale ja tõmmake, vaid juht on see, kes esimesena võtab selle kõie, millega vankrit tõmmata ja ütleb kogunege minu selja taha, nüüd tõmbame koos ja me tõmbame selle vankri mudast välja.
Tead, ma täpsustaks, juht on ka see, kes teab, kuhu selle vankriga tuleb
ja
liikuda, sellepärast, et eesmärk ei ole mitte vankri liigutamine ja isegi mitte mudast välja tõmbamine, vaid eesmärk on selle vankriga kuskile jõudmine.
No selle puhul tulebki vaadata Papa Krõlovi ilusat luikhaud. Ja vankere, mille puhul tasub õnnistada, et jõud on jaotatud võrdselt ja see vanker ei ole ühegi niisuguse tõprakese suunas tõmmatud luik tahab taevasse, eks ole.
Ja.
Vähk üldse tagurdab kuidagi.
Tähendab, vaata, ideaalsel juhul muidugi, kui vanker oleks olnud õiges paigas, no siis tark juht olekski pannud kolm looma, eks ole, lindu kala seda asja sikutama erinevates suutades, et säiliks seisund. Ja, aga Krõlovi valmuuseas algab ju sellest, et vanker tuli kuskile viia. Nii et antud juhul eesmärk ei olnud täidetud. Ja, aga mis puudutab Moosest? Siis Moosesel oligi ju kindel eesmärk, selles ongi Moosese ja Eesti riigi vahe, sest meil jah on öeldud küll, et viie rikkama hulka, eks ole, see ei ole mitte eesmärk, see on täiesti pime usk, mitte millessegi, aga
väga selgelt eesmärk ei ole. Võiksid lahustuda viie rikkama riigi vahel võrdselt.
Ja,
selles kontekstis see lause on õigustatud. Eestisse toome kellegi mõistlikuma, aga teie minge rikastesse riikidesse ja jäägegi.
Ja kuski sinna me veel jõudnud ei ole, aga protsess läheb õiges suunas. Kui see on õige suund, aga no paraku ma ei arva, et see on õige suund. See selles suur vahe kõik ongi.
Mooses muidugi jah tahtis luua inimestele sisemise.
Jah.
Iseseisvuse, et nad oleksid isiksused.
Aga inimene saabki vaba olla ainult sisimas, sellepärast, et täiesti vaba ei saa inimene olla mitte kunagi paneda, kas või, ma ei tea, asustamata saarel elama, milline saar sel puhul ei ole enam asustamata, siis tema vabadus on piiratud selle saarega. Inimese vabadus on alati piiratud. Piiritult võib ta vaba olla ainult hullumajas.
Ja saeb tema selle ainukese palmi maha ja üritab puitu müüa, aga ei ole
aga ta võib selle müüa ise endale ja kogu Eesti majandus ainult tähendab niimoodi tegutsebki, kus juures ta võib vahe lao ka veel ehitada ja selle asja pead maksu koguda.
Ja
muidugi. Aga jah, võt, mis puudutab normaalseid ja mitte normaalseid inimesi, kui me jätame kõrvale meditsiinilised diagnoosid, siis mingit normi ju tegelikult ei eksisteeri. On ainult selline võrdlemine, iga üks võrdleb enda järgi, kui mina olen näiteks 1,87 meetrit pikk, eks ole, siis need, kes on minust pikemad ja minust madalamad, ongi ebanormaalsed minu jaoks. Hälbed, jah. Aga näiteks kellegi teise pikkus on 1,65 meetrit ja mina olen tema jaoks täielik mutant ja absoluutselt ei sovi siia maakera peale elama. Nii et kõik on ääretult hinnanguline ning mis puudutab väikseid lapsi ja sügavaid rauku, kes ei saa maastiga ilmast aru, aga nii nagu lapse puhul on täiesti loomulik meie jaoks, et ta seal lööb põlvera, eks ole, pissib püksi ja ei kuule sõna, täpselt samamoodi on ka rauga puhul täiesti loomulikult kõik need kolm sama asja. See on loomulik, seda tuleb mõista ja kui on natuke raske sellest aru saada, siis mõelge palun selle peale, et kui te käitute hästi ja Jumal elu aastaid annab, siis ehk jõuate ka sinna elu järku, kus teie ainuke unistus on, et pampers ära vahetatakse.
No jah, tegelikult see on see sama spiraalne areng. See, kus sa alustad, seal sa ka lõpetad ainult, et võibolla see spiraal on siis natuke kõrgemale jõudnud. Aga ühe pisikse detaili tahaksin sulle veel välja tuua. See on ka hariduse kiituseks, kuigi võibolla natukene lihtsakoeliselt, võibolla paraleelse näitena, aga Jaapanis, milline viisakus? Miks? Sest sa ei tea, mis värvi vöö teisel on.
Jah.
jänkide kauboid olid samamoodi, sest kumbki ei teadnud, kui kiire on teisel käsi ja no ainult filmides on suured kismad ja muud kui jäi, vehkimised nagu japsidel. See tähendab, et tegelikult ikkagi tuleb teha kõik selleks, et juba lasteaiast algaks. Aga kust me saame need targad ja haritud lasteaednikud? Me saame jah kõrgharidusega inimesed, kes võibolla alles kõrghariduse raames, andke mulle andeks, on õppinud noa ja kahvliga sööma ja nii edasi. Aga ometigi me peame sellest alustama, sest kui noh, kodu on näljas ja paljas, mida Eestis tuleb millegi pärast ette, sellepärast, et aktiivsemad on juba viie arenenud riigi hulgas ära lõhustatud, siis tuleb alustada lasteaiast, sest me peame hoolitsema selle eest, kelle maailma tunnetust, arusaamist elust me loome no, oma riigis, oma riigi tuleviku nime.
Nii ongi, sa esitasid küsimuse ise vastasid sellele, et, et ega koolega, kõrgkoolega, akadeemia ei anna inimesele siiski mitte haritust, vaid ainult haridust. Ei muuda inimest inimeseks.
Tasuta raamatukogu hariduse.
Jah. Ikkagi inimese muudab inimeseks kodune kasvatus teatud määral ühiskondaga, aga kodust algab ikka kõik, sellepärast laps vaatab, mis isa ema teevad, kuidas nad kaklevad ja milliste sõnadega üksteist sõimavad ja kas noa ja kahvliga siis torgatakse vanaema või on ka tõesti midagi taldrikul olemas söödavad. Haridus on meil kõvasti üle tähtsustatud, sellepärast, et meil massiliselt õpitakse avaliku haldust, äri juhtimist, semiootikat, ma ei tea, mida iganes, mida tõesti Janna ei patta ja panna ja ka taldrikule tõsta, pole sest kasu mitte kui midagi.
Mitmed asjad neist võiksid olla hobihariduse raames, sellepärast see praktilist rakendust.
Jah, aga hobiharidus on siiski sellele inimesele, kellel on mingisugused oskused olemas, tal on korralik töö, kas ta kaevab kraavi või parandab kellasid, aga ta teenib sellega elatist ja et vaba ajaga midagi mõistlikku peale hakata, palun, siin on sulle siis valikud, kas lähed kasiinosse või lähed hobiharidust omandama.
Ka ütleme niimoodi kummalisemate nähtuste vahel nagu... Lavastaja haridus paarkümend aastat tagasi öeldi, et selleks Poolas, selleks, et õppida lavastajaks, peab sul olema suvaline kõrgharidus olemas. See pani paika ühtlasi ka enamiku jaoks vanuse piiri ja andis tagatise, et tegemist on siiski mingil määral välja kujunenud isiksusega, sest lavastaja on ka juht.
Jah, tähendab lavastaja. On olemas väga häid lavastajad, on olemas geniaalseid lavastajaid ja on olemas need, kes teevad oma tööd võibolla, kui ma ei tea...
Projektinime.
Ei, aga on ka sellised, kes üritavad võibolla tuimalt päevast päeva oma päevakese õhtesse veeretada, kui ilmselt nendele ei jätku lihtsalt teatreid. Aga täpselt sama lugu on ka igasugus ametiga. Aga see, mis nõuab natukene siiski hinge ja natuke ka talenti, siis ka Picassoks või Leonardo da Vinciks ei saa õppida ülikoolis, õppisa kas või 20 aastat, vaid selleks peab olema ikkagi annet, peavad olema mingid eeldused, mis on inimeses geneetiliselt võibolla kõrgema vaimu Jumala poolt antud, aga kindlasti ka vanemate isa ja ema poolt õigel ajal toetatud, siis võib temast midagi asjalikku saada.
No ma sumeeriksin siiski natuke teistmoodi sisemised plus välised eeldused, muidu lõpetad tuleriidal.
Jah, aga kuulsamad talendid ka on öelnud, et neid ikkagi aitas see, et 3% talenti ja 97% tööd ja tööd. Aga tööl ja tööl on ka vahe.
Ja töö võib olla, aga see 3% peab olema.
Ja, sest muidu paperit ühelt laua nurgat teisele tõstmine tõesti ei tee sind targemaks ega ühiskonda õnnelikumaks.
Viktor, mul on niisugune võigas mõte, mõned kirjad on sel teemal tulnud ja üks kirja on põhjustanud teise, käsitleda Eesti laste kaitsesüsteemi. Kuidas lapsi kaitstakse, kes on lastekaitsjad, miks on lastekaitse? Ega ma ei tahakski sinult midagi hüpper super põhjaliku sel teemal kuulda, võibolla järgmisel kolmapäeval. Aga
no, praegu mingisuguse... ma võin mitte põhjaliku, vaid täiesti põhja paneva teesi öelda, et kelle eest siis kogu see süsteem peab lapsi kaitsma, ma väidan, et 90% juhtudest lapsevanemate eest.
Jah, miks? Ja. Sest riik on loonud vastavad tingimused ja lapsevanemad ise ei ole peas segi. See seos on muidugi olemas, aga samas ei laiene nii öelda laste kaitsjate peale ükski seadus.
Ja.
Seadustes ei ole paika pandud laste kaitsjate vastutust oma tegevuse eest. Võtame kas või näited, noh loomulikult need on Venema näited, kuidas... Anti lapsi Ameerikasse ja mujalegi ja kuidas nad seal kärvasid, kuidas neid kuritarvitati, kuidas neid seksiorjadeks edasi müüdi.
Ja meil lihtsalt lapsi nii väikses riigis nagu Eesti ei ole võimalik müüa, kellelgi pole sellest raha ka.
No riigi siseselt, aga väliskaubandus.
Kuule, meil sünnib lapsi nii vähe, et endalegi pilastada jätku, hakka neid veel ameeriklastele müüma. Jah, laste kaitsjatel on päris suur võim käes ja eks igasuguseid asju on juhtunud. Laste äravõtmise läheb asi küllaltki harva, kuigi läheb. Ja,
aga... Siin on mitu raks olnud leheski kirjas, mis moodi kohus otsustas nii, aga me teame, et kohus on suuresti sõna osavus. Kui vaadata kas või Raik Maruste tegevus, siis tema... Pärast oma tervise viperust on hakanud esiteks tegelema kummaliste asjadega ja teiseks ei loe mina enam välja, kelle huvides ta tegutseb.
Mina ka ei loe välja, kelle huvides ta tegutseb, sellepärast, et kuidagi väga kummaline on see tegutsemine, kord ajab ühte liini, kord teist liini, aga eks see ole tema südametunnistuse asi. Aga ma korra tulen veel laste kaitset juurde tagasi, et on küll ja küll olnud juhtumeid minu enda tutvusringkonnas, kus täiesti korralik pere, korralikud inimesed, tõesti korralikud inimesed, aga on mingi probleemikene lapsukesega, keegi kitub ära lapsega, kaitsjad hüppavad jõuguna peale, murravad tukse maha, tekitavad lapsele stressi, kui palju laps lööb meelde ka siuke asi. Ja peale selle eestlasel on ka siuke komme ikka vaadata, mis naabrid teevad vähe kahtluse puhul ikka kittud ära siia ja sinna. Ja siis saadetakse oma vihamehele kallale, üks politsei või maksuamet või tuletõrju või ka laste kaitse. Miks mitte? Nii et sellist asju tehakse. Aga muidugi probleemid...
Seega oleks lapse kaitsja funktsioon, esimene funktsioon ravida terveks vanemad või likvideerida vanemate vahelise probleemid, mitte eraldada laps perekonnas.
Just,
ja seda peaks tegema siis vanemate vaimset taset arvestades.
Oi, seda saab teha kohtunik, arvestada saab suuselt kõike, aga mina ütleks niimoodi...
Sellisel juhul on regulatsioon tegelikult väärastunud.
Kas nüüd regulatsioon võib-olla on praktika väärastunud, aga mina ütleks niimoodi, et laste ära võtmine, see on nagu surma nuhtlus, nagu maha laskmine, see on lõplik asi, sellega on lapse elu ja saatus ära rikutud lõplikult, seda last enam ei paranda, see laps on katki. Aga ikka tuleb enne ära kasutada absoluutselt kõik muud võimalused. Aga kõik probleemid, mis lastega juhtuvad, mitte ainult seal, et kui isa on rihmanud ja ma tutsistanud, mis iganes, aga ka see, kui lapse hulgub ringi, kus seal, kus pole vaja, kohtub mingite pervertidega, saab teiste laste käest peksa, mida iganes süüdi on ikka vanemad, kes ei hoidnud lapsel silma peal, ei õpetanud talle, mis on hää, mis on paha, ja väike laps, ka ta võib olla seal käitumishälvetega ja tõeline väike kurat, eks ole, aga laps ei ole mitte kunagi, mitte milleski süüdi. Süüdi on ainult ja ainult vanemad.
Ja keskkond, kus on vanemad, sellepärast, et sinu toodud kolm näidet, ütlevad, et meie riigis on niisugused kohad, kuhu laps ei tohi sattuda.
Meie riigis on sellist kohti, kuhu täiskasvanud ja mõistusega inimene ka ei tohi sattuda. Nimelt, nii et ohtusid on ju siin küll ja küll, aga lapse elu ongi ohtlik ja vanemad peavad silma peal hoidma, nii nagu hunt ja rebane ja jänes kõik hoiavad oma lapsukestel silma peal.
Paneme sellega punktid täna ja järgmisel kolmapäeval jätkame. Aitäh, Viktor Vassiljev, ja pühasõda ei ole veel lõppenud.
Olge terved!
Laps on maailmale kui puhas homne päev. Tal sirgumiseks vaja läheb süüa kogu aeg. Kui sõjanduse raha eest me süüa osta võiks, siis iga lapse kõhupunu oleks hästi täis. Laps on maailmale kui puhas homne päev ja mänguasjad välja mõeldud ongi nendele. Kui kõik need relvatehased vaid laste asju teeks, siis sellest suurest lelumäes saaks õnnelikuks kõik. Laps on maailmale kui puhas homne päev. John Tintom, Kaspar, Katarina, Kimli, Tiina, Paes. On ilmas palju nimesi ja kirjumema ilm, vaid rohkem inimarmastust, et lastel säraks silm. Laps on maailmale kui puhas homne päev. On parim hoopis loomine kui hävitavad käed. Kui iga üks me veidikene ilma parandaks, siis oleks peagi ilma elu bueno, bon ja näis. Hyvä, bra, хорошо, bueno, bon ja näis. Hyvä, bra, хорошо, bueno, bon ja näis.
Saade on salvestatud 2014. aastal.